Já jsem vás tady před nějakým časem žádal o pomoc s vyplněním ankety, která se týkala oblasti pastorace v našem sboru. A mnozí z vás mi ji vyplnili, za což bych vám chtěl poděkovat. A někdy, když bude hodná příležitost, tak vás můžu seznámit s výsledky té ankety. A jedním z mnoha výstupů té ankety bylo to, že není všem úplně jasné, co to vlastně vůbec ta pastorace je. A proto bych se chtěl dneska tady spolu s vámi podívat na tady tu oblast sborového života, co to je, co to obnáší. Nechtěl bych o tom mluvit na základě toho, jak je pastorace vnímána v dnešním světě nebo i v církvi, ale chtěl bych se podívat do Bible, co o tom to říká Boží slovo. Nejdřív asi musím říct to, že slovo pastorace v Bibli nenajdeme. Myslím si, že takový vhodný ekvivalent, který vystihuje význam toho slova, tak by se dalo říct, že je to pastýřská služba nebo služba pastýře. Jak už jsem říkal, tak to slovo pastorace se nevyskytuje, ale o tom v Bibli se nevyskytuje, ale o tom, kdo to je pastýř a co dělá, tak toho už máme zapsáno celkem dost. A to jak ve starém, tak i v novém zákoně. Proto, abychom se dozvěděli, co to je pastýřská služba, tak je asi nejlepší se podívat přímo na osobu pastýře. Ta práce toho pastýře, který pásl ovce, tak to byla věc, která byla lidem blízká už od počátku, od stvoření, protože víme, že prvním pastýřem už byl Abel a zmínky o pastýřích máme v celém Božím slově, po celém tom období, které máme zachycené v Biblii. Lidi věděli, kdo je to pastýř a věděli, co dělá, a proto pro ně to časté přirovnání potom v Novém zákoně té pastýřské služby k pastýři, tak proto to pro ně bylo celkem dobře srozumitelné. My v dnešní době už pastýře v podstatě skoro nevidíme, nebo jenom výjimečně, a myslím si, že v tom smyslu, tak jak je popisován v Biblii, tak už ho prakticky nevidíme vůbec. A proto bych chtěl zmínit blíž některé ty vlastnosti té pastýřské práce, náplně jeho práce, a ukázat si, co na tom znamená ta pastýřská služba v církvi. Když mluvíme o pastýři, nebo nejlépe o tom dobrém pastýři, tak mě se jako první vybavila spojitost s Boží osobou. Asi většinou známe začátek 23. žalmu, kde je napsáno: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatku. Ale já bych dneska chtěl spíš mluvit o té oblasti pastýřů v církvi. Ale to samozřejmě začíná a vychází to, nebo začíná to u Boží osoby. Pan Ježíš je označován za pastýře a sám si tak taky říkal. Když si odevřeme Jana 10. kapitolu, tak tam v 11. verši Pan Ježíš říká: Jan 10.11. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. A protože Pán Ježíš je určitě tím nejlepším příkladem pastýře, tak bych chtěl to při tom uvažování o té pastýřské službě vycházet z jeho života a na něm ukazovat ty jednotlivé oblasti a vlastnosti pastýře a té pastýřské služby. Chtěl bych jenom potrhnout, že Pán Ježíš je opravdu tím pastýřem. A to také proto, že se o tom zmiňovali i proroci. Micheáš mluvil o tom, že Pán Ježíš bude pást Izrael, to máme zapsáno u Micháše 5.3. A tady to slovo pro to pasení bylo ve významu vedení nebo vládnutí. A Zachariáš také mluvil o Pánu Ježíši jako o pastýři, jehož ovce se rozprchnou, když ho budou bít. Chtěl bych se teďka podrobněji podívat na ty jednotlivé oblasti života Pána Ježíše jako pastýře a na jeho příkladu ukázat to, jaký by pastýř v církvi měl být, jaký by měl mít vlastnosti. V té mojí anketě jsem zmiňoval pastýřský rozhovor a tak trochu nešťastně jsem to charakterizoval jako rozhovor, kdy se jedná o to, že ve kterém se jedná o to, že o vás někdo projeví zájem. Tak to by samozřejmě bylo velice neúplné a povrchní a určitě nevystihuje to všechno, je to jenom oblast, jedna oblast toho pastýřského rozhovoru. Takže pastýřská služba není jenom o tom, že si s vámi někdo popovídá. Má to daleko hlubší a širší záběr. A někteří z vás mě na to v té anketě upozornili, tak za to jsem taky rád. Začnu tím, co by měl pastýř ve sboru dělat a jak by se měl projevovat. A z toho pak vyplývá něco o samotné osobě pastýře, o tom, kdo to vlastně pastýř je. Když v té 10. kapitole Jana Pán Ježíš mluví o tom, kdo to je ten dobrý pastýř, tak říká, že dobrý pastýř zná své ovce. To je v tom 14. verši. A dokonce je zná tak, že zná jménem. To znamená, že pastýř nemá nějaké bezjmenné stádo, ale zná ty jednotlivce jménem. Ví o nich a zajímá se o ně. A nejenom to, že on zná je, ale i oni znají jeho a poznají jeho hlas. Takže mezi pastýřem a v uvozovkách jeho ovečkami je osobní vztah. Pastýř je potom také ten, kdo to stádo vede. A to ne tak, že by šel za nimi a nějak je poháněl bičem ze zadu, ale jde před těmi ovcemi a ty ovce ho následují. Já to nevím z vlastní zkušenosti, ale dočetl jsem se, že prý stádo ovcí se nedá hnát, ale musí se vést. To znamená, že někdo musí jít vpředu a vést to stádo a ty ovce jdou za ním. A jít první to také znamená, že ten pastýř si některé ty věci, kterými prochází, tak v tom negativním smyslu si je také musí projít jako první. On to stádo nežene před sebou jako nějakou záštitu, aby mu prošlapávali cestu, ale sám jde jako první. A to, že jde první, tak také znamená, že jde příkladem tomu stádu, protože to stádo ho pak následuje. A to je, myslím si, jeden z těch hlavních biblických principů vedení, pastýřského vedení. Jít příkladem. Tento způsob vedení vlastním příkladem považoval za dobrý i Pán Ježíš. Potom, co učedníkům omyl nohy, tak jim říkal, dal jsem vám příklad, abyste i vyčinili, co jsem učinil já vám. A příklad je tady od toho, aby byl následován. Takže to, že to vedení vlastním příkladem je opravdu biblický způsob, je vidět na více místech, skoro v celém Novém zákoně. Díval jsem se, že například apoštol Pavel chválil Tesalonické za to, že svým následováním Ježíše se stali příkladem pro celé okolí. Také sám sebe jim dával za příklad v tom, že se sám živil, pracoval a nevídal je. Filipským také říkal, bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Tady konkrétně byl příkladem v tom, že se držel Božího slova. Korinským třeba psal, prosím vás tedy napodobujte mě. A vyzýval je k následování Pána Ježíše. Titovi na Krétu psal, aby byl příkladem správného jednání. To znamenalo, aby ve vyučování ukazoval na neporušenost, poctivost, mluvil zdravé slovo a tak dále. A v neposlední řadě to apoštol Pavel psal Timoteovi, který taky jako starší měl být vzorem, příkladem. Říkal mu, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě. Takže pastýři mají být tím vzorem, který je hoden následování a tímto způsobem ostatní vést. To ale nutně znamená, že musí být dobrým vzorem. My víme, že se dají bohužel následovat i špatné vzory. Takže jedním z těch hlavních biblických způsobů toho pastýřského vedení v církvi je vedení vlastním dobrým příkladem nebo vzorem. Tím se dostávám k tomu, že ta pastýřská služba je úzce spjatá s úlohou starších sboru, kteří mají také sbor vést. Takže ta služba pastýře a služba staršího jsou si velice blízko. Mám za to, že každý starší by měl být schopen, obrazně řečeno, pást to stádo. Tak, jak tomu ve svých epištolách vybízel Pavel i Petr. Vidím to na tom, že tady tyto věci, to vedení a pastýřská služba jsou v Novém zákoně několikrát spojeny. Například, když apoštol Pavel mluvil k efeským starším, kteří mají sbor vést, tak k ním mluvil jako k pastýřům. Ve skutcích jim říkal, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce. Tady je to strážce použito slovo episkopos, které označuje starší, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. To jsou skutky 20:28. Takže tady je to vedení těmi staršími spojeno s tím pasením církve, pastýřskou službou. V 1. Petrově 2. kapitole je Pán Ježíš označen za pastýře a strážce duší. A opět je tady použit ten řecký výraz episkopos, jako strážce opět ve spojitosti s pastýřem. V 5. kapitole 1. Petrovi jsou starší vyzývání, aby pásli Boží stádo. To znamená, aby se projevovali jako pastýři se vším tím, co k tomu patří. A myslím, že to je i v souladu se službou starších, že jsou zároveň označováni jako ti strážci, ten, jako ti episkopos a zároveň jako pastýři. Když se Pán Ježíš Petra třikrát ptal, jestli ho miluje, tak potom vždycky dodal pas mé ovce. A víme, že apoštol Petr byl později jedním z vůdců v první církvi. A Pán Ježíš to tady třikrát po sobě spojuje s tou úlohou pastýře v církvi. A nakonec víme, že i ve Starém zákoně byli ti vedoucí Izraele označováni jako pastýři. Například Ezechiel ve 34. kapitole mluví o těch vůdcích izraelského národa jako o pastýřích, i když tady v tomto případě jako o těch zlých, kteří to nedělají dobře. Takže proto si myslím, že úloha staršího sboru, který má sbor vést, tak nedílně spojená se službou pastýře. To ale teďka tím nechci říct, že by znamenalo, že každý pastýř musí být starší. To určitě ne. Já věřím tomu, že jsou Duchem Svatým obdarováni pastýři, kteří nejsou staršími. A myslím, že je to dokonce dobře, protože ti pak mají určitě více času a prostoru se věnovat jenom této službě, která je potřebná. Když apoštol Pavel psal do Efezu o duchovních darech, tak mezi nimi také zmínil pastýře. To máme napsáno v Efeským ve 4. kapitole. Efeským 4:11. On dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Tady se vlastně nemluví až tak o duchovních darech, jako spíš o těch konkrétních lidech, kteří jsou obdarováni. Máme tady napsáno evangelisté, učitelé a tak dále. Z toho místa vidíme, že pastýř je člověk, který je pro tu službu obdarován Duchem Svatým. A protože to patří mezi duchovní obdarování, tak z toho vyplývá, že tím pastýřem nemůže být každý. Takže když bych to zjednodušil do praxe, tak se dá říct, že pastýřem není každý, kdo si s váma povídá o tom, jak se máte, nebo projeví o vás zájem, tak jak jsem to tak nastínil. Součástí té pastýřské práce určitě je i to popovídání nebo rozhovor, vyslechnutí, ale musíme si uvědomit, že pastýř je i ten, kdo třeba napomíná. To do té služby taky patří, i když je to často méně příjemné a to si myslím, že pro obě strany. Podle toho, když vás třeba někdo s láskou napomene, tak poznáte, že mu na vás záleží. Protože myslím, že pokud by mu na vás nezáleželo, tak se ani nebude obtěžovat vás napomínat a starat se tak o vaši nápravu. A tím nemyslím ty případy, kdy třeba vás někdo napomene za to, že se mu nelíbí váš účes nebo vaše oblečení. A to je něco jiného. Ještě jenom tak mimochodem, když se podíváme do knihy Zjevení, tak tam je ta úloha pastýře třikrát zmiňována ve spojitosti s pasením železnou berlí nebo železnou holí. Takže vidím v tom i takový důraz té pastýřské služby. Ještě bych se vrátil k té 10. kapitole Jana a podíval se na ty další vlastnosti pastýře. Je tady zmíněn rozdíl mezi tím najatým pastýřem, můžeme říct pasákem, a dobrým pastýřem, který je ochotný pro svoje ovce se obětovat. Někdy je třeba ta úloha pastýře brána jako funkce, což se trochu blíží tomu najatému pastýři, a pak se z toho může stát třeba pastor. K tomu bych chtěl říct jenom to, že tím označením se původně nemyslel nějaký titul nebo nějaká funkce ve sboru. My dneska víme, že třeba v anglicky mluvících zemí je tato označení běžné. Například známe třeba označení Pastor Hill. Ale myslím, že tady se trošku ztrácí ten původní význam slova v Novém zákoně. Už se tím nemyslí ten pastýřský dar, ale jakýsi titul nebo funkce. Řecký nový zákon používá termín poimen, což znamená pastýř, a je to stejný titul pro toho pastýře, který pase ty skutečné ovce, a je to stejné slovo používáno pro toho pastýře v církvi. A pastýř se latinsky řekne pastor. Ale pořád si myslím, že Biblii je to myšleno jako označení osoby, ne? Nebo duchovního daru, a ne nějaké funkce nebo titulu. A ten rozdíl mezi tím najatým pastýřem, pasákem, a mezi tím dobrým pastýřem se pozná třeba ve chvíli, kdy přijde vlk k tomu stádu. Ten najatej pastýř utíká, protože mu na těch ovcích až tak nezáleží, ale ten dobrý pastýř, ten svoje ovečky brání. Takže tady tento úsek nebo oblast pastýřské práce spočívá v tom, že pastýř je schopen svoje ovečky bránit v případě, kdy dojde k nějakému útoku. Ať už je to myšleno ve sboru nějaké falešné učení nebo nějaké nové svody, které přichází zvenku, tak pastýř by tady toto měl umět rozpoznat a ochránit před tím svoje stádo. Ve druhém verši té 10. kapitoly Janovi máme zmínku o tom, že dobrý pastýř se pozná to podle toho, že vchází dveřmi do toho ovčince. On tam neleze oknem nebo nějak přes zeď jako zloděj, a mi to ukazuje na to, že ten dobrý pastýř dělá věci správně, podle nějakých pravidel. V 1. Petrově v 5. kapitole máme napsáno: paste boží stádo, které je u vás. 1. Petrova 5.2. Dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Z toho, že tam je ten dovětek paste stádo, které je u vás, tak je patrné, že ten pastýř má mít svoje stádo, svoje ovečky, a že se má starat o ně a ne o všechny okolo. Protože ono to pak ani nejde, a když se o to někdo pokouší, tak si myslím, že to nemá dobrý výsledek. A proto máme místní sbory, kde jsou pastýři ustanovováni Duchem Svatým, aby se starali o to konkrétní místo, o ten konkrétní sbor, ne třeba o celou Jižní Moravu nebo o všechny sbory v republice. Ten dar pastýře jde právě nejlépe uplatňovat v místním sboru. Na rozdíl třeba od daru učitele, který nemusí být omezen na jeden sbor, ale učitel může vyučovat i jinde. Je tam ale rozdíl, protože k vyučování není nutně potřeba to, aby ten učitel měl nějaký osobní blízký vztah s těmi, které vyučuje, ale naopak pro tu službu pastýře tady tohleto nutné je. To, co jsem tady teďka přímo nezmínil, ale co vyplývá z každé té zmíněné oblasti, je láska pastýře k jeho ovcím. A to je jedna z hlavních charakteristik pastýře. A taky se podle toho pozná, kdo je pastýř. Z toho vyplývá, že tím hlavním znakem pastýře není jenom to, že se třeba stará o obživu stáda, ale je to láska k jeho ovečkám. A z toho pak vyplývá už ta všechna následná péče, o které jsem mluvil. Chtěl bych teďka na závěr jenom shrnout to, co jsme si řekli o té pastýřské službě, myslím v církvi, a znovu to připodobní k té skutečné práci těch dřívějších pastýřů, kteří pásli skutečné ovce. Takže pastýř zná svoje ovce a oni znají jeho. Každý den je počítá ty svoje ovečky a z toho vyplývá, že přesně ví, kolik jich má. A pokud mu nějaká chybí, tak to nehodí za hlavu, ale jde ji hledat. To máme ukázáno v jednom podobenství, kde pán Ježíš ukazoval farizeům na potřebu pokání. A pro pastýře je důležitá každá ovce, i když jich má třeba 100. A když pastýř vidí, že se třeba některá ovečka ztrácí nebo ztratila, tak si neřekne, že ještě jich má dalších 99, že jich má dost, ale jde za tou, která chybí. To, co jsem tady slyšel ze zkušenosti starších lidí v našem sboru, tak dřív tady bývali bratři, kteří, nebo ještě možná jsou určitě, kteří měli zájem třeba jenom o toho, kdo jednou vynechal zhromáždění a hned se ptali. A měli zájem o to, kde byl, proč nepřišel. Takže to je také jedna z charakteristik pastýře, že má zájem i o ty, kteří mají třeba tendenci se ztrácet nebo odcházet. Pastýř se také staral o to stádo nejen přes den, ale i v noci. Spal ve dveřích ovčince a proto, aby to stádo chránil před nějakou dravou zvěří. A to mě ukazuje na to, že ta práce pastýře není nějaká nahodilá, občasná, ale že o to stádo je potřeba pečovat stále. A znovu tady je vidět na tom, že ta služba pastýře spočívá i v tom, že má ty ovečky chránit. Pak ještě zmíním poslední oblast, že pastýř také ošetřuje ovečku, která se zraní. To ukazuje na potřebu toho, aby se ten pastýř věnoval ve větší míře těm, kteří nejsou zdraví nebo kteří mají nějaký problém. Právě víc než těm, kteří zrovna jsou zdraví a nic nepotřebují. Možná si tu pastýřskou službu spojujeme jenom s tím, kdy je potřeba se někomu věnovat právě protože má nějaké problémy, ale to si myslím, že je jenom jedna z těch oblastí pastýře a možná jedna z těch důležitějších. A poslední tou důležitou součástí pastýře je zajistit ovečkám obživu. On je musí živit, protože ty ovce, tak jak jsem se dočetl, tak si sami neumí najít vodu ani potravu. A v církvi je tou duchovní potravou Boží slovo. A v tom, že se pastýři starají o obživu, tak to se může projevovat mimo jiné skrze kázání a vyučování. V tom, jak jsme si četli v Efeským ve 4. kapitole v 11. verši, tam máme spojení, máme tam napsaný pastýři a učitelé, takže je v tom vidět jakási spojitost. Takže ze všech těch obrazů je vidět, že ten pastýř je symbol Božího služebníka, který se má s láskou starat a vést to svoje svěřené stádo. Ve Starém zákoně bylo všem jasné, co ten pastýř dělá a to přirovnání k tomu pasení oveček tam většinou bylo ve smyslu vedení. Nebo to slovo mělo ten význam, že? Takže pást znamenalo vést, vládnout nebo chránit a starat se. Takže pastýř byl ten, kdo to stádo v první řadě vedl a staral se o ně. Nebyl to jenom nějaký psycholog, který by si s těma ovečkama povídal, když je jim těžko. Ale byl to ten, kdo stádo vedl. Takže ta hlavní myšlenka, kterou bych teďka chtěl nakonec zdůraznit, je to, že tím jediným opravdu dobrým pastýřem, nebo tím vzorem opravdu dobrého pastýře je Pán Ježíš Kristus. A na těch jeho vlastnostech můžeme vidět to, jak by měli vypadat pastýři v církvi. Amen.